สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Intentional Thinking เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติของ Peter Hollins ที่มุ่งอธิบายว่าวิธีคิดที่ตั้งใจและมีแบบแผนสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่ม Self Help และ Personal Developmentจุดเด่นไม่ใช่การปลุกใจแบบกว้างหากเป็นการชี้ให้เห็นกลไกของความคิด mental models และ mindsets ที่คอยกำหนดมุมมองต่อปัญหาในชีวิตประจำวันผู้เขียนเสนอแนวคิดว่าคนเราไม่อาจควบคุมทุกอย่างภายนอกได้แต่สามารถควบคุมทิศทางของความคิดการตอบสนองและการกระทำของตนเองได้หนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการคิดวนอยู่กับปัญหาไปสู่การคิดที่นำไปสู่การลงมือทำจริงพร้อมทั้งให้เครื่องมือที่เรียบง่ายใช้ได้ทันทีและออกแบบมาเพื่อพาไปจากสภาพปัจจุบันสู่เป้าหมายที่ต้องการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดจาก point A ไปสู่ point B ผ่านการคิดอย่างตั้งใจแกนกลางของหนังสือคือการมองชีวิตเป็นระยะทางระหว่าง point A กับ point B โดย point A คือสภาพปัจจุบันและ point B คือชีวิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาตนเองไม่คลุมเครือแต่กลายเป็นกระบวนการที่เห็นภาพว่าเราอยู่ตรงไหนและต้องเคลื่อนอย่างไรหนังสือไม่ได้เสนอว่าการคิดบวกเพียงอย่างเดียวจะพอแต่ย้ำว่าต้องคิดอย่างตั้งใจเพื่อกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนเมื่อมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมการตัดสินใจในแต่ละวันจะง่ายขึ้นเพราะสามารถประเมินได้ว่าความคิดหรือพฤติกรรมใดๆพาเข้าใกล้ point B และความคิดใดกำลังดึงกลับไปสู่จุดเดิมนี่คือมุมมองที่ทำให้การพัฒนาไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เป็นการจัดระเบียบชีวิตด้วยความคิดที่มีเป้าหมายประเด็น2ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดการตัดสินใจและผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันหนังสือให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานว่าความคิดนำไปสู่การกระทำและการกระทำนำไปสู่ชีวิตที่เราอยู่ความสัมพันธ์นี้ดูเรียบง่ายแต่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพราะปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ดีเท่านั้นแต่อยู่ที่รูปแบบความคิดที่ตีความสถานณการผิดหรือปล่อยให้อารมณ์ผลักให้ตัดสินใจเร็วเกินไปผู้เขียนจึงชี้ให้เห็นว่าการฝึกคิดอย่างมีสติช่วยให้มองเห็นผลลัพธ์ก่อนลงมือและลดโอกาสทำสิ่งที่สวนทางกับเป้าหมายหนังสือยังเน้นว่าเราไม่ควรหยุดอยู่แค่การวิเคราะห์ในหัวเพราะถ้าคิดอย่างเดียวโดยไม่ทำความคิดก็ไม่ก่อผลอะไรการคิดที่ดีจึงต้องจบลงด้วยการลงมือทำในเวลาที่เหมาะสมจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นทฤษฎีล้วนเพราะมันพยายามเชื่อมความเข้าใจเชิงจิตวิทยาเข้ากับพฤติกรรมจริงประเด็น3การปรับ mental models และ mindsets เพื่อมองปัญหาใหม่ส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่า mental models และ mindsets เป็นตัวกรองที่กำหนดวิธีที่เรารับรู้โลกและตอบสนองต่อความท้าทายหากกรอบคิดเดิมทำให้มองอุปสรรคเป็นภัยคุกคามก็จะเกิดการหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามองเป็นสิ่งที่ฝึกฝนและจัดการได้ก็จะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้หนังสือจึงเสนอการรีเฟรมความคิดอย่างละเอียดไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองแบบฉับพลันแต่เป็นการปรับวิธีตีความสถานะการทีละน้อยเพื่อให้มั่นคงขึ้นแนวทางนี้มีประโยชน์มากในชีวิตจริงเพราะหลายครั้งสิ่งที่ขัดขวางเราไม่ใช่ปัญหาภายนอกหากเป็นกรอบคิดที่ตีความปัญหานั้นผิดหนังสือยังชี้ว่าความคิดบางแบบช่วยให้รู้สึกมั่นใจมีพลังและอยู่ในความควบคุมของตัวเองมากขึ้นเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกของกรอบคิดก็จะสามารถเลือกตอบสนองอย่างมีเหตุผลแทนที่จะปล่อยให้ปฏิกิริยาอัตโนมัตินำทางประเด็น4เครื่องมือเชิงปฏิบัติที่เน้นการลงมือทำทีละขั้นจุดเด่นของหนังสือคือการให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในทันทีไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดนามธรรมผู้เขียนเสนอวิธีคิดในลักษณะของการเคลื่อนที่การลงมือทำและการสร้างความก้าวหน้าแบบเล็กแต่ต่อเนื่องซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอเงื่อนไขที่สมบูรณ์หนังสือยังเน้นให้คิดใหญ่แต่ต้องแปลงเป็นขั้นตอนที่สมจริงเพื่อไม่ให้เป้าหมายกลายเป็นสิ่งที่ไกลเกินลงมือแนวคิดเรื่อง perseverance willpower gratitude humility และ thoughtfulness ถูกนำมาใช้เป็นคุณสมบัติที่สนับสนุนการคิดอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่คุณธรรมเชิงนามธรรมแต่เป็นทักษะที่ช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอได้นอกจากนี้การมี takeaway ในแต่ละบททำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือมากกว่างานอ่านเชิงทฤษฎีจึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการนำไปทดลองใช้กับงานความสัมพันธ์และการจัดการตัวเองประเด็นสุดท้ายการควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หนังสือย้ำอย่างชัดเจนว่าเราควบคุมคนอื่นและโลกภายนอกได้จำกัดแต่ยังควบคุมความคิดของตัวเองได้นี่เป็นแก่นสำคัญที่ช่วยลดความรู้สึกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เพราะเมื่อยอมรับขอบเขตการควบคุมได้ก็จะหยุดเสียพลังไปกับการพยายามบังคับสิ่งที่เกินอำนาจตนเอง จากนั้นพลังงานจะถูกย้ายมาสู่การเลือกความคิดการตีความและการกระทำของตัวเองแทนมุมมองนี้มีประโยชน์ทั้งทางอารมณ์และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ตัดวงจรการตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่นและทำให้ตัดสินใจได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงการคิดให้ดีขึ้นแต่สอนการบริหารจุดสนใจและอำนาจควบคุมของตนเองเมื่อผู้อ่านเข้าใจหลักนี้จะเห็นว่าความก้าวหน้าเริ่มจากการรับผิดชอบต่อความคิดของตนเองก่อนแล้วจึงค่อยสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการในชีวิตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาตนเองแบบมีโครงสร้างคนที่ต้องการหยุดคิดวนซ้ำคนที่อยากเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอมากกว่าการอ่านแรงบันดาลใจชั่วคราวหากผู้อ่านกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยจัดระบบความคิดเพิ่มความตระหนักรู้ต่อการตัดสินใจสร้างนิสัยทางความคิดที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีหนังสือมีคุณค่าเพราะนำเสนอแนวคิดเรื่อง intentional thinking ในลักษณะที่อ่านง่ายใช้ได้ทันทีและโยงจากกรอบคิดไปสู่พฤติกรรมอย่างชัดเจนจุดที่ทำให้โดดเด่นกว่าหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือมันไม่ได้ขายความมั่นใจแบบลอยๆแต่เน้นกลไกของการเลือกคิดการรีเฟรมปัญหาและการลงมือทำอย่างมีทิศทางจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านเริ่มต้นและคนที่อ่านแนวนี้มามากแล้วแต่ต้องการกรอบคิดที่กระชับและนำไปใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ฮอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่